Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбатты ағайын, хабарларымыз енді осы күннің өзекті тақырыптарымен әрі қарай жалғастыратын болсақ, жоғарыда айтқанымыздай батыс Қазақстан аймағында Қазақстанның бірқатар тұрғын үйлерді осы көктемгі қар еріген сәтте қызыл су басып қалған екен. Сондай-ақ облыс орталығы Орал қаласында да осындай күрделі жағдай қалыптасып отыр деп хабарланып отыр. Қазір біздің осы аймақтағы тілшіміз Әбдібек Бекмырза телефон байланысында. Әбдібек, саламатсыз ба, біз тыңдап тұрсыз ба? Әбдібек, сонымен Оралда және Оралдың бірқатар елді мекендеріндегі мынау су басып қалды деген жағдай қаншалықты күрделі болып тұр? Тіпті Азаттық сайтына бір оқырман Оралда үйлердің арасында қайықпен жүзіп жүрген тұрғындардың да суретін салып жіберді. Осыншалықты жағдай қиындап тұр ма? Қандай жағдай қазір?
Қазір Батыс Қазақстан облысында және Орал қаласында қиын жағдай қалыптасып отыр. Биыл өткен жалпы оралдықтар үшін ауыр дейді, өйткені қар биыл жылдағы мөлшерден 3 есе артып. Оның үстіне Оралда, яғни облыс орталығы Орал қаласын қоршаған жайық, Деркөл және Шаған өзендері 3 сантиметрден 310 сантиметрге дейін көтерілген деңгейі. Ал бұл төтенше жағдайларды алаңдатып, қазір олар қалада төтенше жағдай жариялады. Қазір қаланың көптеген аудандарында, ықшам аудандарында төтенше жағдай жарияланып, қазір тұрғындар көшіріліп жатыр облыстарынан. Мысалы, бүгін Жастәурен балалар үйі мен Егушка балалар шипажайындағы жүздеген бөбек қауіпті жерге көшірілді.
Алло, Әбдібек, естімей кетті. Сонда олар қауіпсіз жерге көшірілгенде қай жақтарға апарылып жатыр? Оған бүкіл күш қуат жетіп жатыр ма екен Орал аймағының?
Әзірге қауіпсіз жерге көшірілгенде қауіпсіз мекен ретінде мектептер, ауруханалар және осы Оралдағы оқу орындарының интернаттары таңдалып алынды. Және бұл іске төтенше жағдайлар жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар Оралдағы әскери бөлімнің сарбаздары да жұмылдырылып жатыр бұл іске. Олар тұрғындарды көшірді. Күні бүгін Батыс Қазақстан облысы бойынша 780 адам көшірілді. Оның ішінде облыстың Тасқала ауданында 500 адам өздерінің үйлерін тастап, үй мекендерін және мал жандарын тастап басқа жерге көшірілді.
Әбдібек, жалпы енді шығын жағы қалай болып жатыр екен? Енді көшірілген азаматтар өздерінің бірінші қажетті заттарын алуы мүмкін ғой, бірақ енді ауылды жерлерде, елді мекендерде мал жан бар дегендей, қора қопсы дегендей, ол жағдай қалай шешіліп жатыр екен?
Әзірге қиын жағдай әлі де сол күйінде қалып отыр, өйткені еріген қардың көлемімен оны апаттың алдын алуға жұмылдырылған техниканың күші бір деңгей сай емес. Сондықтан қазір қаланың жекелеген ақшам аудандарында адамдар үйлердің арасында қайықпен жүзуге мәжбүр, өйткені ол жерге ешқандай арнайы техника бара алмайды. Ал көшеге тараған суды соруға арнайы су соратын құрылғылар суды сорып тазартып үлгере алмай жатыр. Ал ауылдағы ағайын болса қора қопсын тастап жатыр, басты бірінші кезекте керекті құжаттар мен өзге де заттарын алып жатыр. Ал кейбір тұрғындар өзінің үйіндегі заттарын үйдің шатырына шығарып амалдап жатыр. Әзірге 10 шақты бас ұсақ мал өлген деген дерек бар, бірақ адам шығыны әзірге жоқ.
Әбдібек, ал бұл жөнінде жергілікті әкімшілік жалпы көктемнің осындай болатын жөнінде биыл қардың қалың түскені белгілі және жаңағы өзендердің арнасынан асуы да осы қар суынан ғой. Сол жөнінде жергілікті билік орындары хабардар болған ба? Жалпы осындай күрделі жағдайға олар дайын болды ма екен?
Әлбетте жергілікті әкімшілік бұл жағдайға дайын болған еді. Олар қыс кезінде қала ішінен 300 мың текше метр қарды сыртқа шығарған еді, бірақ қар мөлшері жоғарыда айттым ғой, жылдардан 3 есе мөлшерде артық жауған қар. Сондықтан олар арнайы техникалары қала ішіндегі қар тазартып үлгере алмады. Сосын тағы айта кету керек, қаланың шеттері ықшам аудандарында бұрын еріген қар суының жолында болып келген жараларға қазір көптеген тұрғын үйлер салынған. Осыдан кейін судың ағатын жері жоқ болғандықтан еріген қар суы кері қарай үйлерге құйылып жатыр. Қиын жағдай осыдан туындыдеп
Әбдібек, ал
облыстың басшылығы осыған байланысты қазір жапа шеккен азаматтарға өздерінің көмегін ұсынып жатыр. Әзірге техникасын жаңағы басқалай қауіпсіз жерге орналастырып, ал егер құлаған бүлінген үйлер болса оларға арнайы құрылған комиссия айналысатын болады. Егер бұл үйлер апатты жағдайда, яғни тұруға жарамсыз болса, онда оларға қандай да бір ақы әлде материалдық көмек берілетін болады. Бірақ бұл демеуақының көмегін әзірге ешкім таппас пайдаланды. Өткені қазір қала бойынша нақты шығын әлі анық болған жоқ. Онымен ешкім айналысып жатқан жоқ десекте болады.
Әбдібек, ал енді төтенше жағдай Орал қаласы бойынша ма, жоқ әлде облыс көлемінде ме?
Қазір облыс бойынша жарияланды төтенше жағдай. Сонымен қатар бүгін төтенше жағдай министрі Башқұл келіп келінген. Қазіргі министрдің нақты келетін уақыты әлі белгісіз болып қалып отыр. Ол осында келіп, облыс аудандарын апатты жағдайдағы тікұшақпен аралап, болған жағдайды өз көзімен көріп таныспақ ниетте екен. Қазіргі министрдің келген келмегені белгісіз болып қалып отыр.
Рахмет әңгімеңізге. Әңгімеңізге. Жалпы біз Оралдағы осы қалыптасып отырған жағдайды алда да бақылап отыратын болайық. Азаттықты тыңдармандарына және оқырмандарына Оралдағы осы жағдайды өзіңіз алда да әңгімелеп береді ғой деген сенімдеміз. Сау болыңыз. Рахмет. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық енді. Қымбатты ағайын, енді біз шағын құлақтандыруға кезек берейік. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында азаттық радиосы қымбаттаған енді Қазақстан жаңалықтарын әрі қарай жалғастырсақ, Рамазан Есіргеп, Евгений Жовтистің ізінше оппозиция белсендісі Айдос Садықов та режимді бұзған үшін шартты түрде мерзімінен ерте босатылмайтын болды. Жақындары мұны саяси себептермен байланыстырса, түрме әкімшілігі оны жоққа шығарады екен. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Тәртіпсіздік жасады және полицияға қарсылық білдірді деген айыппен сотталып, қазіргі таңда Ақтөбе қаласындағы жалпы режимдегі колонияда отырған оппозиция белсендісі Айдос Садықов шартты түрде мерзімінен ерте босамайтын болды. Бұл туралы сәуірдің 11 күні Азаттық радиосына сотталушының әйелі Наталья Садықова хабарлады. Оның айтуынша, колония әкімшілігі мүшелерінен құралған арнайы комиссия Садықовтың қаңтар айында режимді бұзғанын желеу етіп, мерзімінен ерте босатылуына рұқсат бермеген.
Это взыскание, оно было наложено на него 19 января.
Оған қаңтардың 19 күні режимді бұзғаны үшін деген айып тағылған екен. Бірақ оған ешкімде қалай қайтып режимді бұзғаны турасында айтып түсіндірмеген. Оның үстіне ол бұл жөнінде тек ақпанның бірі күні ғана, яғни қоныстандыру колониясына ауыстыру жөнінде өтініш қарастырылып жатқан кезде ғана білген.
Более того, он узнал об этом нарушении, что у него есть взыскание 1 февраля, когда рассматривали его заявление о переводе в колонию поселения.
Дейді Наталья Садықова сәуірдің 11 күні Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, осыған дейін өзін қоныстандыру колониясына ауыстыру туралы өтініш берген кезде түрме әкімшілігі дәл осы ереже бұзушылықты алға тартып, Айдос Садықовтың өтінішін қанағаттандырмай қойған екен. Бұл тосқауыл енді оның шартты түрде босатылуына да бөгет жасап отыр, дейді ол. Оппозиция белсендісінің әйелі арнайы комиссияның шешімін алдын ала қандай болатынын сезгенін, тек түрме әкімшілігінің нені сылтауратынын тырнақшаның ішінде айтқанда қызықты болғанын да айта кетті.
Но это все чисто такие формальные причины, потому что вы же понимаете, что не только ему, вот ни одного из
Мұның әншейін сылтау болғанын білесіздер. Себебі тек оның ғана емес саяси тұтқындар Жовтистің де, Есіргеповтің де өтініші қанағаттандырылған жоқ қой.
Дейді Наталья Садықова. Ол егер құжаттар қолға тисе, шешімді сотқа беретінін дегенмен соттың да әділдігіне күмән келтіретінін жеткізді.
Суд, естественно, будет занимать позицию колонии, руководство учреждения, потому что это политически мотивированное, заказанное дело.
Ал Ақтөбе облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілі Марат Балғазин болса, Айдос Садықовтың босатылмауына пәрменді негіз бар деп есептейді.
Мен деген жаңа неден мектебеге звондап біліп едім, оң оказывается сөгіс жарияланған 19 қаңтарда болған. Сотталғандарға тыйым салған заттарды ұстаған үшін қабылдаған. Себебі сол ғой, олар деген енді тек қана не пашисті не болу керек қой, алғыс болу керек, шартты беріп бұлың бұсырған дайығын неткенде.
Деді Марат Балғазин. Өткен жылы жаз айында Ақтөбе қалалық соты Айдос Садықовты тәртіпсіздік жасады және полицияға қарсылық білдірді деген айыптар бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 257-ші бабы бойынша 2 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Тамыздың соңында Ақтөбе облыстық соты қалалық соттың шешімін өзгерсіз қалдырды. Айдос Садықов өзіне тағылған айыппен келіспейтінін мәлімдеді. Құқық қорғаушылар оны Жовтис Есіргеп сияқты саяси себептермен сотталған тұтқын деп атаса, билік өкілдері мұны жоққа шығарады. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, сәуірдің 7-сі күні әділет вице-министрі Әмірхан Аманбаев Астанада Қазақстанда ешқандай саяси тұтқындардың жоқ екенін айтқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының қабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Батыс Қазақстан облысының бірқатар аймағын су басып қалды. Ливия көтерілісшілері Каддафи кетпесе атыс тоқтамайды дейді. Жапония үкіметі осыдан бір ай бұрынғы табиғат апатынан зардап шеккен ядролық кешен аймағына енгізілген эвакуация зонасын кеңейтпекші. Ресей мен Польша президенттері бір жыл бұрын президент Лех Качинскийдің ұшағы құлаған Смоленск аймағына барып, апатта қаза тапқан 95 адамды еске алу шарасына қатысты. Пәкістан барлау қызметінің басшысы ақшта орталық барлау қызметіне барып, америкалық әріптесімен кездесті. Қарзай Кабул банкін дұрыс басқармаған шетелдіктерді кінәлады. Қырғызстан кедендік одаққа қосылғысы келеді. Ирақта 2 бірдей жарылыстан 5 адам қаза тапқан. Италия премьер-министрі Сильвио Берлус Скони өзіне тағылған алаяқтық айыбына қатысты сотқа қатысты. Франция бүгіне бастап ниқап және пәренже киюге Францияда болмайды деген хабар таратып отыр.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды халықаралық тақырыптармен жалғастырайық. Муаммар Каддафидің Ливия үкіметі елдегі азаматтық соғысты тоқтатуға шақырған Африка одағының жол картасы ұсынысын қабылдады. Бірақ олар Каддафидің биліктен кетуін талап еткен әрекеттермен келіспейтіндігін айтқан. Енді Африка одағының делегациясы Ливияның шығысындағы Бенгазиде бақылауына алған оппозициялық жетекшілермен кездесіп, өз ұсыныстарын талқыламақшы. Осыған дейін Ливия көтерілісшілері Каддафи биліктен кетпесе мұндай келісімді қабылдамайтындарын айтқан болатын. Ливиядағы жағдайды бүгінгі жаңалықтар редакторы әріптесім Үкілей Бестай айтып берсе, Үкілей, Африка одағы делегациясының Ливиядағы келіссөздер қалай өтіп жатыр?
Африка одағының Ливияға жолдаған арнайы өкілдері Бенгазиде оппозициялық жетекшілермен кездесіп, елде 8-ші аптаға созылған азаматтық қақтығысты тоқтатуды көздеген бейбіт келісім ұсынысын талқылап жатыр. Осының алдында бұл делегация Триполиде Муаммар Каддафимен кездескен. Оңтүстік Африка президенті Джейкоб Зуманың айтуынша, Каддафи олардың ұсынысын қабылдайтындығын айтқан. Бірақ одан оң нәтиже болады деу ертерек, себебі екі тарап арасындағы текетірес әлі де күшейіп тұр. Каддафи көтерілісшілердің өзін биліктен кетуге шақырған талабын еске қабылдамайтындығын айтып отырса, оппозициялық топ бұл ұсынысты қарастыратындықтарын, бірақ Каддафи орнынан кетпесе ешқандай жоспарды қабылдай алмайтындықтарын да айтып отыр. Африка одағының бейбітшілік пен қауіпсіздік жөніндегі комиссионері Рамтан Ламамра жексенбі күні Триполиде мәлімдегенде, Муаммар Каддафи атысты тоқтатуға ресми билік пен оппозициялық көтерілісшілер арасында келіссөздер жүргізуге келісті деді. Каддафи Африка одағының жол картасын қабылдады, оның ішінде біріншіден тез арада атысты тоқтатуға, екіншіден Ливия билігі елге қажетті көмек пен қайырымдылық қолдауды жеткізуге жол ашып, ынтымақтастық құру жөнінде ұсыныстары болған, деді Ламамра. Бірақ оппозициялық жетекшілер Каддафи күштерінің атысты тоқтату келісімін орындайтындығына күмәнмен қарап отыр. Осының алдында Каддафи режимі жарияланған атысты тоқтату келісімін үкіметтің күштері бұзған болатын.
Үкілей, атысты тоқтату келісімінің тағы бұзылу мүмкіндігіне қатысты Африка одағының өкілдері не деп жатыр екен?
Комиссионер Ламамра Африка одағының арағайындығымен болатын атысты тоқтату келісімінің нәтижелі болуын қамтамасыз ету жағы қарастырылып жатыр деді.
Тіпті ол біздің Дарфурдағы операциям сияқты аралас болуы мүмкін. Ол Біріккен ұлттар ұйымы мен Африка одағының операциясы. Ал бұл жағдайда 100% Африка одағы болып отыр. Егер тараптар ниет танытып жатса, біз бұл жауапкершілікті бөлісер едік. Онда мұны Африка одағы, Араб лигасы және Біріккен ұлттар ұйымы деп атасаңыз болады. Айтайын дегенім, келіссөздердің нәтижесі қалай болса да, біз оны жүзеге асыруға дайын боламыз, деді бұл Африка одағының өкілі. Бұл тұста Оңтүстік Африка президенті Джейкоб Зума атысты тоқтату келісіміне мүмкіндік беру үшін НАТО-ны Ливияның үкіметтік күштеріне қарсы әуеден соққы беруін тоқтатуға шақырды. Каддафи мақұлдаған жол картасы Каддафи режимінің өкілдері оппозиция мен Ливия халқының қалауына сәйкес реформалар бойынша жұмыс істеуіне үндейді. Ламамара елді басқару керек деген мәселені халықтың өзі шешеді деп отыр.
Үкілі, Ливия оппозициясы Африка одағының ұсынысын қалай қабылдады?
Шетелдік ақпарат құралдарына берген сұхбаттарында Ливияның оппозициялық көтерілісшілері Африка одағы делегациясының бұл сапарына күдікпен қарайтындықтарын айтқан. Олар Африка одағы жетекшілері Ливиядағы қақтығыстарды реттеуге шынайы көңілмен кірісіп отыр ма, жоқ әлде олар жол картасы арқылы Каддафидің режимін сақтап қалуды көздеп отыр ма деп оған деген күмәндерін білдіріп отыр. Оппозициялық жетекшілер егер ливиялықтардың еркін таңдауы болған болса, Каддафи орнынан тезірек алынар еді дегенді айтады. Олар сондай-ақ, егер
Кадафи күштері оппозицияны басып алған аймақтарды қайтаратын болса, атысты тоқтату келісімін қабылдайтындықтарын айтып отыр. Ливия көтерілісшілері сонымен қоса Кадафи режимінің саяси тұтқындарды босатуын сұрап отыр және аймақта жаппай шерулер өткізуге рұқсат беруін сұраған.
Рахмет көлегіңізге, қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қытайда қазақтардың Қазақстан сыртқы істер министрлігінің Бейжіңдегі консулдығы мен Үрімжідегі паспорт виза қызметінен Қазақстанға келу үшін қазақ визасын алу машақаты әрі қарай жалғасып келеді екен. Бұл жөнінде жалпы осы тақырыпты Азаттық радиосы өзі зерттеп жатыр. Азаттықтың сайтында да бұл тақырыпқа қатысты мақалалар болады. Осыдан 2 жыл бұрын Қазақстан азаматтығын алып кезінде үлкен қызын Қытайға тастап кетуге мәжбүр болған Ерекен Амантай деген азамат Азаттық радиосына Үрімжіден телефон соғып, қызын алып кету үшін қазақ визасын ала алмай, әуре сарсанға түскенін айтып берген екен. Ерекен Амантай мен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтанхан Ақылын микрофон алдына шақырайық.
Ерекен Мұрза, мына паспортыңыздың көшірмесіне қарағанда Қазақстан азаматтығын 2009 жылы ақпанда алыпсыз, солай ма?
Иә, солай.
Ал сол өзіңіздің нәрестеңізді азаматтық алғанда неге бірден Қазақстанға алып келмедіңіз?
Ол кезде алып келген кезде о балам үлкен болып, оларға паспорт жасамай алып қалған. Одан кіші екеуін алып өтіп, сол үлкені қалып қалғанда, содан кейін деп жасаймыз да, содан қалған ет жасалмай. Содан қазіргі уақытта жасалып, соны келгенмін паспортына.
А енді сол қызыңызды алып қайтуға қандай кедергі болып жатыр?
Келгенде мен консулханаға келген Үрімжіге. Бейсенбі, жетінші күні 2 күн кіре алмадым консулға. Бүгін кіріп едім, басы телефон звондағанның алдында қабылдады кіргенде. Қабылдап алып маған айтады. Сен 19-шы жылғы күні қабылдаймыз. Одан бері сізге қабылдау жоқ дейді. Ырымбек деген кісі екен, фамилиясын айтпа ғой, тақырбас. Сонымен қайта шығып, қазір енді тұрмын бұл жайтта. Ұйғыр, өзбек деген сияқтылардікін безбеушілікпенен кіруі шапшан болып жатыр. Біздікін кіріп біле арыш кегізде бер жақтан қайтарып жатыр. Сонда қазір менікі 19-шы жылға шегеріп тұр. Мен бұл жақта қаңғып жүргенде қалтада таязып кетті қазір. Қағып жүргенде. Енді ол жақта әйелімді баласын ойлай-ойлай әбден ерттен айырылып, енді ода аурушам болса жерде жатыр енді. Мен сол үшін қалай істеуіме де болмағандықтан сізге хабарласып төтесін программаға жібергем ғой. Бұл жерде енді жеке біз емес, жылап жатқан қазақтар да жетеді. Бағана көзім көрді. Өз алдында шығып кетті бітті. Өзіміздің бір ақсақал 78-ге келген шалымызды құлатып түсіріп, мен ала алмай қалдым. Мынау не десе өз инават неге сіздің көзіне келеді деп айдап тастады.
Ерекен Мырза, сонда сізге виза бермеймін дегенде қандай уәж келтіреді?
Бұлар айтады, 19 күнге ел қабылдаймыз дейді. Енді 19 күнді өте мен жатам ба, әлі 9 күн бар. Ол көп адам жатыр. Менің алдымда адамдарды бүгін тағы олар 20-сына шығарып тастады. Сонда ең негізінен көп қабылдап жатқандар ақшасы көбірек дей ма, ұйғыр мен өзбек, Қытай деген халық сияқтыларды кіргізді ұшапшан болып жатыр. Оларға өшөттөгүлөрдөн атын атап чакырып алып жатыр. Ал эми мындай карапайым калык Казакстандын немесин көрсөтүп, жылап эңирип турган деген калык жетет. Барып балам кап эди, мынаны булай кып эт десе кезине неге алмайсың деген жагдайды айтып жатыр.
Ереке Мырза, ал жаңа өзүңүз айткандай кытайлыктарды, уйгурларды, өзбектерди неге, кандай себептен кезектен тыш кезектен аттатып кабылдап аларга виза берип жатыр?
Ошо түшүнбөдүк. Ошо жагдай ички жактан келеди, алар да төтө кирип кетип жатыр. Атын атап чакырып алып кетет да Қытайлар. Одан қалса олар сол безешілікпен айтып қабылдау шапшан болып жатыр. Бізді мына қазақтарды кіргізді, бер жағынан сол Ырымбек сол жерден тізімдеп алдым, болды пәлен күні келді дейді, шығарып жатыр. Енді ол қарап тұрса, енді азаттыққа бір күнде 80 адам деген сөз өтірік. Бағана бір интернеттен көргенімде сағат 1-ге дейін қабылдап жатырмын дейді. Мен осы жерде жүрмін, таңертең келесі сағат 11:30-ге дейін қабылдайды, 11:30-дан кейін жоқ, сағат 2:30-да қабылдайды. Солай біле 3 күннен бері көріп жатқаным сол енді. Бұл баланы тастап кетейін десе мәкеш жоқ, бұл жақта қаңғып далада қалды ол бала. Енді ол баланы көріп тұрып енді мен де көңілім қимай әрең тұрмын, осы бір бала үшін келедім. Балам демесе бұл жақта нем бар еді енді, өз отаным деп барып мына жаққа баланы тастап бүйтіп қаңғып қалдық қой екі ортада. Әрең жасатқан паспортын визасын ашпай шегіндіріп отыр, бұған қалай қараймын соны енді. 19 айдан күтіп жатсам мен ана жақта тіршілігім не болады?
Қазақстанда не шаруаңыз бар еді?
Біраз азын-аулақ істеген бір орным бар еді. Я содан мен сұранып алғаным бір 15 күн еді, 15 күн уақытым да тошып кетті. Енді ол жерден келсем де жұмыс орынсыз қалам ғой ол жерде.
Жақсы, Ереке Мырза, мына бүлдіршін деген қызыңыз сіз Қазақстанда жүргенде кімнің қолында тұрды?
Бауыр туыстың ана мынаның қолында жүрді, кейін нағашының қолында жүрді. Өз 4-5 семьяның ортасында жүр. тілді алмайды, әкешешем жоқ, бала бір болса бір күн машинаға ағып кетіп, я бір жерге қаңып кетіп, суға түсіп кетіп, өтіп қалатындай жағдай болса, бұл ұят боламыз ба бізде деп, олар да шырылдап жатыр. Бала түбетегімнен қалмай әзір жылап, арпа сүрінжіге келетін кезде алдап тастап кеттім. Бүткенше мені өлтіріп кетті деп жылап жатырмы. Қазақ біткеннің бәрі талай болып шығып жатыр. Біреудің баласы өліп қалған екен, ол жақтан анықтама анау мынау әкелген екен, соны аудартып еді, о да болмай. Студенттерге де басқаға да өтпей, өлген адамдарға 2000-3000 юаннан ақша сұрап, ақшасын берсе де ашпай жатыр. Көзбен көрген нәрсе болып отыр бұл. Рахмет.
Құрметті ағайын, Қытайдағы 1.5 миллион қазақтың Бейжің мен Үрімжідегі осы паспорт виза қызметінен Қазақстанға виза алу мәселесінде көптеген қиындықтарға кездесетіні жөнінде Азаттық радиосына соңғы кезде ақпараттар көп түсіп жатыр. Ол жөнінде Азаттық радиосында да айтылып жатыр. Ал Азаттықтың сайтында да осы тақырыпқа арналған мақалаларда жарияланатын болады. Қымбатты ағайын, осы тақырыпты Азаттық радиосы әрдайым өзінің назарында ұстайтын болады. Енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазір Азаттықтың сайты дегеннен кейін azattik.org деп аталатын сайтымызда жарық көрген қандай мақалалар оқырмандардың қызығушылығын тудырып, пікірталасқа арқау болды екен, сол жөнінде сізбен бізге әңгімелеп беру үшін Алматыдағы веб-редакторымыз Артур Нығметті микрофон алдына шақырайық. Артур, тыңдап тұрсыз ба? Саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым.
Артур, сонымен соңғы кездері Азаттықтың сайтында жарық көрген қандай мақалалар үлкен кең пікірталасқа арқау болып жатыр екен?
Қазіргі таңда ең көп пікір туғызған Назарбаев ант беру кезінде бір сөйлемнен 8 қате жіберді деген мақала осы қазіргі кезде 80-нің үстінде оқырман өз пікірін білдіріпті. Сәуірдің 8 күні Астанада өткен президент инаугурация кезінде қайта сайланған Қазақстан президенті Назарбаев ант беріп тұрып 8 қателік жіберді. Осы жайт Азаттық сайтының оқырмандары арасында қызу талқыланды. Кейбір оқырмандар Назарбаевты бұндай қателік жіберу мүмкін емес, конституция және президент деген сөздерді атамай кеткен себебі конституция Назарбаевқа жазылмаған, оны орындамауға болады деген дегенді келтіріп отыр дейді. Ал президент деген сөз енді Назарбаевқа қажеті жоқ. Қазіргі кезде ол елбасы, ұлт көшбасшысы. Ал тағы да бір оқырманның Ахниет деген Алматыда жазып отырған оқырманның пікіріне тоқталсақ, Назарбаевты қазақша сауатты адам деген сөзге күмәнданамын дейді. Ахниет 200 сөйлемнен 8 қате жіберген, баяндамаларын неге қазақша жасамайтынын енді түсінікті болды. Экономика, қоғамдық саяси, әлеуметтік тақырыптар бойынша қазақша сауатты 200 сөйлемді сауатты айта алмайды ғой. Себебі отбасында болсын, қызметінде болсын, көбіне орысша ойлайды, орысша сөйлейді дейді. Ал осы өткен сайлау науқанында кандидат болып тіркелгісі келген үміткер Серік Сапарғалидің пікірінше, антты қатесіз оқи алмаған адам тілден емтихан тапсырғанда жазбаша жұмысты біраз қате жібермей жаза алады дегенге сенбеймін дейді. Емтихан тапсырған адам ретінде айтарым, ол оңай шаруа емес. Мен қайта комиссия мүшесі әйел адамның айтқанын тыңдап, алдымен басқа қағазға жазып, кейіннен көшіріп жаздым дейді. Өйтпегенде өтпей қалуым да әбден мүмкін дейді. Сағат ханым.
Артур, сонда оқырмандар бұл тақырыпты талқылаумен қатар өздерінің ұсыныстарын да білдіріп, бір-бірімен пікір білдіріп жатыр ма екен?
Иә, осы мәселеге қатысты оқырмандар әртүрлі пікір айтып, бір-бірімен пікір алмасып жатыр. Кейбір оқырмандар президент қайтадан ант беру керек деген ой айтады. Себебі конституциямен бекітілген ант мәтіні бұрмалау түгіл, екі маңызды сөзін айтпау президенттің қазіргі тақта отыруы заңсыз болып табылады дейді Сәбит деген оқырман. Оқырмандардың көпшілігі бұл қателіктерді президент те басқа шенеуніктер де пысқырып та қарамайды дейді. Оны біздің сауалнаманың нәтижесі көрсетіп тұр.
Рахмет онда, Артур, әңгімеңізге. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ардақтаған Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы бағдарламасы аяқталып келеді. Соңғы жаңалықтардан кейін сіздердің естеріңізге шағын бір құлақтандыруды сала кетейін. Наурыз айының 27-сінен бастап Азаттықтың әуе толқынындағы жиіліктері өзгерген болатынды. Таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 12.005 пен 15360 жиіліктерінен тауып Азаттықтың хабарларын тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға құлақ қойыңыздар.